inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Gunane taun-taun wiwitan, perangan katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan gunane taun-taun wiwitan perangan katelu. Poro sederek ingkang kinasih, watake Napoleon Bonaparte dipengaruhi banget dening piwulange ing mangsa kanak-kanake. Guru-guru sing ora wicaksana sing ilhami dheweke kanthi sawijining pepinginan kanggo nungkulake kanthi ngenekake tetulanan dadi prajurit, ndadekake dheweke dadi pemimpin. Ing kene wis diselehake dasar kanggo karire kanggo perang lan ngutahake getih. Menawa upaya lan kawigaten sing padha iku wis diarahake kanggo ndadekake dheweke dadi wong sing becik, mengaruhi anak iku kanthi roh Injil, saipa bedane sejarah uripe iku. Diceritakake menawa Hume lan Voltaire, sawijining wong kafir iku, ing wiwitan uripe ya iku wong sing percaya kanthi tulus ati marang sabdaning Gusti. Awit anane sesambungan karo masyarakat sing seneng utur, dheweke ditunjuk kanggo menehi pamawas mila wong kafir sing ora percaya iku. Kanthi temenan, dheweke sinau. Pikirane sing landhep lan aktif iku dikepaki panemu-panemu palsu saka wong-wong sing ora percaya. Ora suwe sawise iku, dheweke percaya piwulang-piwulang sing mlingerake iku lan kabeh uripe nggawa cap ireng saka kekafiran. Ing wektu Voltaire umur 5 tahun, dheweke wis ngapalake sajak wong kafir, lan pengaruh sing rusak iku ora bisa kabusek saka pikirane. Dheweke dadi salah siji alat setan sing paling kasil kanggo mingerake manungsa saka Gusti Allah. Ewonan manungsa bakal tangi ing dina paukuman lan ngarani Voltaire dadi panyebab katiwasan jiwane. Awit pamikiran lan pangroso-pangroso sing dimanjakake ing taun-taun sepisanan, saben wong enom nembe nemtokake sejarah uripe dhewe. Pakulinan-pakulinan sing becik, sing kebak kabecikan, lan sing paling kormat sing dibentuk ing wektu enom bakal dadi saperangan saka tabiat lan biasane bakal nandani menungso sasuwene uripe. Wong enom bisa dadi kondang amarga tumindak-tumindak sing ala. Para sedherek ingkang kinasih, wewengan-wewengan sing larang regane, pakaryan sing aji banget, wis dipasrahake marang saben ibu. Suwene 3 tahun sepisanan saka panguripe Samuel, nabi iku, ibune kanthi saksama mulang dheweke kanggo mbetakake antarane sing becik lan sing ala. Lumantar saben barang sing dikenal sing ana ing sakiwa tengene, upaya nuntun pikirane anake marang kalike iku. Jroning netepi janjine kanggo masrahake anake marang Gusti, kanthi kebak panyingkuran diri, dheweke wis masrahake anake jroning panggulawenthane Eli, Imam Agung iku kanggo diwulang kanggo pelatusan jroning pedalemane Gusti. Piwulangane ing mangsa kanak-kanak iku wis nuntun Samuel kanggo milih nahanake kajujuran dadi wong Kristen. Saipo sawijining upah sing wis ditampa dening Hana. Lan saipo mujudake sawijining pangatak-atak supaya dadi setya tuladane iku. Para sedherek ingkang kinasih, kepiye pikirane Yusuf dijogo? Piwulang-piwulang diwenehake marang Yusuf ing wektu enome dening Yakub Kanthi nyatakake kapercayane sing jero marang Gusti Allah lan nyritakake bola-bali ngenani bukti-bukti sing aji babakan kapeciane panjenengane sing kebak welas asih lan pangreksane sing terus-terusan iku yaiku piwulang-piwulang sing diperlokake jroning pembuangane ing antarane bangsa-bangsa kafir. Jroning mangsa ujian, Yusuf wis nggunakake piwulang iku kanthi praktis. Ing wektu ana ing sangisore panggoda sing paling kuat, Yusuf ndeleng marang romone sing ing swarga, sing marang panjenengane dheweke wis sinau pangarep-arep. Menawa piwulang lan tulodo saka bapa Yusuf iku kosok balene, mula mangsi ilham ora bakal nate nulisake ing lembaran-lembaran sejarah sing suci iku cerita ngenani kejujuran lan sifat becik sing sumunar jroning tabiate Yusuf. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Gusti Allah mitanget pandungo,
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikane Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti Allah mitanget pandonga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Zabur pasal 34 ayat 16 yaiku tingale Sang Yehuwa mirsani wong mursid sarto talingane mitangetake ing pasambate. Para sedherek ingkang kinasih, nalika Gusti Yesus ana ing bumi lan lumaku ing tengah manungsa, panjenengane ndedonga lan mendah temen-temen donga panjenengane. Kerep panjenengane sewengi-wengi ing dhuwur lemah kang anyep lan adem, jroning panyuwunan kang nyusahake banget. Kamongko panjenengane ya iku putraning Allah kang ditresnani lan ora kagungan dosa. Menawa Gusti Yesus krasa perlu nyawiji karo Gusti Allah lan ngatonake tumemene kang gedhe banget nyebut asmani Gusti, luweh-luweh kita kutune kang kasebut dening panjenengane ahli waris kawilujengan kang dadi sasaran panggodane mungsu kang kuat, kang kumantung marang sih rahmat ilahi kanggo kasantosan ngurpanake sakabeng jiwa kita kanggo gelut karo Gusti Allah. Setan tansah sumadyo ngapusi menawa pandonga iku amung formalitas lan ora ngasilake opo-opo. Dheweke ora tahan ngrungokake panyuwunan saingan abote. Krungu swara donga kang temen-temen kuwasa pepeteng gemeter. Wedi menawa tawanane ujul, mulane dheweke ngetekake tembok ing saku bengi supaya sunar swarga ora tekan marang jiwa para tawanan iku. Nanging menawa jroning kasedihan lan tanpa daya, manungsa ndeleng marang Gusti Yesus nyuwun kamurahan gedhe panjenengane, panebus kang welas asih mitangetake donga kang duweni iman tegen lan tumemen lan ngutus malaikat kang prakoso kanggo ngluari. Lan nalika malaikat cahya nggawa praboting kasuwargan, rawuh mitulungi jiwa kang ringke lan ngupati, nuli para malaikat pepeteng tumibo, kalabrang, lan luwe ake jiwa kang luput saka daya pangaribawani. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kowe ngarep-arep kaslametan, mula kowe kudu ndedonga, jupuk wektu aja kesusu lan jerobo jroning donga-dongamu. Aturna marang Gusti Allah supaya nggawe reformasi sakabeh jroning awakmu, supaya buah-buah roh bisa mapan jroning pribadimu lan dening panguripanmu kang saleh, kowe bisa sumunar dadi pepadanging jagat. Jupuk wektu kanggo ndedonga lan nalika ndedonga percaya menawa Gusti Allah mitangetake kowe. Tuyo kayakinan kang digabung karo donga-dongamu. Karben imanmu iku ngundang berkating Gusti Allah lan iku dadi duwekmu. Saben panyuwunan kang diaturake marang Gusti Allah jroning iman lan kanthi ati kang tulus bakal diwangsuli. Donga kaya iku ora nate ilang. Nanging menawa nyuwun supaya tansah diwangsuli kanthi cara lan bab kang tentu trep karo kang kita karepake iku mujudake piyangko. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.